Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tsaroana manokana amin'izao fahavalomin'ny folo ny volana mai izao ireo mitondra ny anarana hoe Erika satria tsaroan'ny fiangonana amin'ity daty ity masinda Erika ilay mpanjaka tao Suède. Mpanjaka tao Suède nanomboka tamin'ny taona 57 Erika. Nisongadina amin'ny fitoriana ny vaovao mahafalina taony tany amin'ny anglo-saxon tany Eropa varatra moa ny asa sy ny fiainany indrindra fa ny tao Suède. Nankiny ny Erika tamin'ny Henri Evêque tao Uppsala ny fampibebahana ny vahoakany fa izy tenany kosa lasa nitory ny vaovao mahafaly tany Finland toerana tena mbola be mpanompo sampy. Ny voalohany natao tamin'izany dia ny famitra-pihavanana andreo Suédois sy Finlandais ary nanan-kery hatramin'ny taona 5700 izany raha raha-pihavanana izany. Nanafika mpitaka ny Erika Magnus Hendriksson andrendata an'i Danemarka indray andro mba handrombaka ny Suède fa hoy Erika hoe avelao aloha mon sorona masina. Raha vao vita ny sorona masina dia raikitra ny fifanjivoana ka voansabatra teo amin'ny tenda ny Erika ka maty. Voalaza fa ny 8 Mai 1700 andro fiakarana io andro nahafatesana Erika io ary tao Uppsala izy no nalevina. Raha nandrosy ny tanàna dia nafindra tany Stockholm ny renivohitra dia nafindra koa ny diosesy ny katedraly rehefa nomeny papa Aleksandra fahaefatra lalina tamin'ny taona 1700. Nafindra noho izany koa ny taolambalon' Erika ary mbola hita tamin'izany ny dian'ny sabatra teo amin'ny tendany.
Etsenge
nanomboka teo amin'ny fotoana nandevenana azy dia tsy nijanona mihitsy ny fanajan'ny olona ny teolomasina ity raha tsy efa niova ho loteranina ny fivavahampanjakana izany hoe efajato taona tatiorina. Ny mamaritiry azy moa dia noho izy novonoina raha vantany voavita ny sorona masina. Tsy maty tampon'ireo Suédois ny herim-pona nanana Erika ka lasa modely azy ireo ny fiarovana ny firenena izy raha misy fanafiana na ady atrehana dia nihika an'ireto Suédois retiny hoe miaraka amin'andriamanitra sy Erika. Isaky ny 8 ny volana mai tsingeritaona ny andro nahafatesany dia misy filaharambe miainga avy any Uppsala mankany Stockholm. Fetesin'izy ireo amin'izany ny hoe Erika nanome saloha rehefa tonga ny 8 mai i Olava mpanjakan'ny Norvège kosa mahandro ny mofo rehefa tonga ny 25 Jolay. Tena nanana ny maripanajana manokana Erika ho an'ny Suédois. Izy no nanorina ny lalam-panorenana voalohany tao. Olomasina izy ho azy ireo ka nandritra ny taona maro dia teo ambonin'ny fasany no nanaovana ny fianianana malaza. Nanana anjara toerana lehibe tao amin'ny vakim-pirenena tao Stockholm ihany koa i Erika ary nohajaina ho mpiaro ny firenena fa nantsoina hoe mpiaro ny fanjakana sy mpanjaka mandrakizay.
Fantatrao ve fa
ny hoe Erika dia avy amin'ny teny germanika hoe er sy rik midika hoe voninahitra sy mpanjaka mahery. Ny toetran'ireo Erika dia olona biefietse-po, mora tezitra, matoky tena ary izy dia mamaly avy hatrany rehefa misy zavatra miseho ary izany moa no ataony dia tsy mijery izay mety ho vokana izy neninenina. Mahalala tanana ireo hoe Erika. Tia miady ihany koa izy ireo ary miranendrika. de mirarosoa andre hoe erika ary zahay a mba hanana an'izay heripo te hampibebaka ny vahoaka izay ary indrindra indrindra ny finiavana amin'ny fampiavanana ireo izay mikorotana. Tsy adino ihany koa ny miarahaba sy mirarosoa anareo teraka ny fahavalo ambin'ny folo ny volana me hitombo fahendrena sy haomby a amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.